gafe min siɲɛna Alize conférence la 2015 o bɛnkan in conférence d'entente nationale b'o o de kɔnɔ a sɛmɛnen b'o chapitre 2 la k'a fɔ ko o conférence ka kan ka kɛ walasa mɔgɔw ka sigi ka kuma ka ɲɔgɔn faamuya ko dɔ la n'u u ye ɲɔgɔn faamuya min na k'o bɛ kɛ an taabolo ye mais depuis o waati la mɔgɔ caman ko ko a fɔra cogo min na conférence d'entente nationale ko a ma bɛn u ma k'a ka kɛ conférence nationale inclusive ye k'a sɔrɔ bɛɛ b'a la n'o tɛ n'a kɛra conférence d'entente nin ye a bɛ sɔn ka kɛ mɔgɔ damadɔ sago dɔrɔn de ka k'a kɔnɔ bon mɔgɔ caman siran n'o yɔrɔ de ɲɛ
cogo di tan e ko sa ko u ko ko a ka kɛ k'a ka kɛ ɲɔgɔnnajɛrɛba ye bɛɛ bɛ na min na yala u filɛ ka min kɛ nin ye tantɔ n'o ye conférence d'entente nin ye bɛɛ t'o la wa parce que u taara kumaɲɔgɔnya kɛ ni mɔgɔw ye région kɔnɔna nin bɛɛ t'a la
bɛɛ t'a la n'i ye mali jateminɛ mɔgɔ caman ko k'u sen t'a la par exemple Zumana Sako o ye mali premier ministre kɔrɔ dɔ ye o ko ko k'ale t'a la parce que Alize conférence yɛrɛ k'ale t'o dɔn donc a ma bɛn ale ma depuis a daminɛ na bon opposition min fana ka chef de pilier Ousmane Cissé mɔgɔw de façon générale olu fana ko ko u hakilina taw ma don a kɔnɔ ka ɲɛ bonyamasegi la conférence organisateur baga fɛ n'o ye Baba Hakim Ezra ye u kɔni b'a yira la k'a fɔ ko n'olu olu hakili la fɛn o fɛn ka kan ka k'a la ko ma k'a kɔnɔ quoi donc a tɛna bɛn u ma u ka taa a da fɛ bon bi sɔgɔmada la min yɛrɛ balila mɔgɔw la a dabɔra mɔgɔ minnu yɛrɛ kama n'o ye minnu ye kɔnfɔmɔgɔ banbagaci minnu ye ni tema b'olu la donc olu de kama y'a yira k'a fɔ bi ko don min fɔra k'a bɛ kɛ ko gouvɛrnɛman kelen de y'o kɛ k'u ni gouvɛrnɛman ma bɛn o la ko o la k'olu fana bɛ sɔn k'i ban ka taa ko fin alors ni nin bɛɛ kɛra tiɲɛ a dabɔra min kama a tɛna ku ye a bɛ kɛ dalajɛ fu ye n'a hakilina ta y'o de mais a bɛ faamuya cogo dɔ la i n'a fɔ mɛ ni gouvɛrnɛman minɛnen don an gɔnɔ ma ka sira dɔ yira la i bɛ taa nin sira fɛ diyagoya la de
jɔn fɛ
depuis Alize accord ninnu sen fɛ an lasantabaga ninnu faransiw ni Alizew ni fɛn ninnu ne m'u u comportement faamuya an ka nin fɛn na hali dɔɔni parce que maliyɛnw bɛɛ lajɛlen bɛ k'a fɔ presque ko nin tɛ sira ɲuman ye mais u bɛ k'u kunkolo gɛlɛya ka taa fɛ maintenant a bɛ kɛ i n'a fɔ gouvɛrnɛman maliyɛn ɲɛ b'a la nin man di maliyɛnw ye mais a kɔni diyagoyara u kunna o fana bɛ taa o sira de fɛ
ne bɛna ɲininka fɛn kelen na n yɛrɛ ye marifa ta n'olu ye marifatigi kɔrɔ jɛkulutigi ninnu ye est-ce que olu yɛrɛ kɔnɔna ka di a ko la e bolo
u kɔnɔnajɛlen tɛ hali dɔɔni kɔnɔnajɛya fansi olu t'a ɲɛlen fɛ koyi n'a bɛ ɲini ka ɲɛ dɔrɔn u ka ko ɲuman de bɛna tiɲɛ u bolo donc u bɛ kuma dɔ sɔrɔ k'a fɔ walasa a kana kɛ parce que ni sira in ɲɛna sisan u bɛ obligé ka bila ran na mali bɛ na a cogo kɔrɔ la o b'olu bali k'u ka activitéw mɛnɛ u ka yɔrɔ in de la donc n'a bɛna ɲɛ dɔrɔn u bɛ kuma dɔ sɔrɔ k'a fɔ walasa a kana bɔ olu ye kuma kolomayɔrɔ ye a man n'olu ye a ka ɲɛ yɛrɛ tant que a ma k'u sago ye olu n'u sago ye ka yɔrɔ la k'u bolo u tɛ tɛmɛ mɔgɔ hakɛ damadɔ kan mais olu mana min fɔ a ka to la mali ni mali malidenw bɛɛ ka tun ta la u k'u imposé maliyɛnw kunna n'a ma k'o ye dɔrɔn a tɛ an tɛ lafiya tunan se b'u la cogo wɛrɛ la n'o tɛ ka bɔ hɛrɛ la ten ko k'an sago sɔrɔ o la o tɛ se ka kɛ